Selamat bertemu kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Jadi kali ini kita masih melanjutkan pembicaraan kita sekitar kebutuhan primer dan hak untuk memenuhinya. Nah, apakah kita selalu punya hak untuk memenuhi kebutuhan primer kita? Karena itu kebutuhan primer. Seperti hanya dengan kebutuhan-kebutuhan yang kita itu kadang-kadang perjuangkan dalam hidup ini, kebutuhan primer itu seringkali menjadi penyebab dari hubungan suami istri dan bahkan kehidupan dalam rumah tangga yang menjadi kurang sehat. Nah, saya baca, kita ini melihat bahwa kebutuhan primer itu terdiri daripada kebutuhan sesuai dengan level kematangan pribadi. Jadi kalau Abraham Maslow mengatakan ada 6 level kebutuhan primer, hierarkinya itu. Nah, kebutuhan primer bagi orang yang level pribadinya di bawah itu fisikal, termasuk uang, termasuk kesehatan, termasuk seks dan sebagainya. Nah, kebutuhan primer untuk orang yang lebih matang lagi itu security atau rasa aman. Nah, kebutuhan primer untuk orang yang lebih matang lagi itu love and belongingness. Kebutuhan primer lebih matang lagi adalah self-esteem. Lalu lebih matang lagi adalah estetika. Lebih matang lagi self-actualization. Nah, kita tidak akan bahas semuanya. Cuma sekarang kita lagi di dalam masalah kebutuhan primer bagi orang yang kebutuhannya itu fisikal. Tetapi juga ada yang memang kita lihat. Meskipun orang itu kebutuhan primernya di atas, toh kebutuhan fisik itu juga masih merupakan suatu kebutuhan meskipun tidak lagi primer. Nah, tetapi muncul di dalam realita hidup dan rumah tangga yang kadang-kadang itu tidak gampang untuk kita itu memilah dan menganalisanya. Sendiri tanya saja. Dan sekarang ini di mana-mana ditawarkan harga rumah yang murah, bisa dicicil, mobil yang bahkan murah, bisa dicicil, sehingga itu alluring. Sehingga banyak sekali menggoda dan orang-orang yang baru mulai kerja, ada gajinya aja hanya 1,5 juta atau 2 juta, dan dia itu berani sampai meminjam kredit mobil, kredit rumah. Nah, itu muncul satu pertanyaan, oleh karena apa orang tersebut merasakan bahwa itu kebutuhan primernya? Tetapi kebutuhan primer tidak seapakah harus terpenuhi sekarang, tidak kondisi yang ada ini. Nah, ini jadi suatu pergumulan. Saya ingin ada sharing sedikit dari Pastor mengenai apa yang dia ingin sampaikan.
Memang Pak, yang saya lihat ya di dalam kasus-kasus konseling bagi pasangan-pasangan yang muda, itu selalu yang menjadi sumber konflik adalah kebutuhan materi atau kebutuhan yang paling dasariah, begitu ya. Satu pihak mereka memahami seperti tadi yang Bapak katakan bahwa gaji mereka berdua, kalau dua-duanya bekerja itu sangat pas-pasan, begitu ya. Tetapi di pihak lain kayaknya tidak bisa dihindari begitu. Bahwa mereka harus kredit rumah. Mereka harus kredit mobil. Oleh karena memang Jakarta ini kan jaraknya jauh-jauh begitu ya. Kalau mereka harus misalnya saja menggantungkan diri dengan angkutan umum begitu ya. Mereka harus berangkat lebih pagi. Mereka harus berdesak-desakan. Pulang jauh lebih malam begitu. Sehingga dilihat dari segi efektivitas dan efisiensi, kayaknya walaupun kebutuhan itu sangat dipaksakan, gitu ya, kayaknya tidak bisa dihindari begitu. Atau dengan kata lain, walaupun belum siap, kan terpaksa harus dilakukan. Bagaimana sih sebetulnya Pak, apakah ada prinsip sebagai anak-anak Tuhan, misalnya ya, di dalam bagian-bagian ini begitu? Di dalam bagian pemenuhan kebutuhan yang kita rasakan sangat esensial, sangat penting sekali, sangat dasariah sekali, dan tidak bisa ditunda. Apakah betul? Atau sebetulnya Tuhan itu juga memberikan kepada kita, itu sebetulnya kebijaksanaan. yang dalam tanda kutip juga berlimpah-limpah. Kalau memang masih belum bisa, misalnya, apakah tidak bisa kalau mereka itu lalu kemudian masih kos gitu, walaupun sudah menikah. Yang penting yaitu cinta, keintiman, begitu ya, komitmen mereka itu tumbuh di dalam pernikahan mereka. Apakah begitu? Bisa kita katakan begitu?
Itu memang sekali lagi, sebenarnya Alkitab itu mempunyai prinsip, hanya orang dewasa yang boleh menikah, yang berhak untuk menikah. Sehingga dikatakan meninggalkan orang tuanya, bersatu dengan istrinya. Berarti sebetulnya orang dewasa. Dan orang dewasa itu mampu untuk nikah. Itu artinya telanjang, transparan, bisa mempercayakan sesuatu, termasuk kelemahan-kelemahannya kepada istri atau suaminya. Nah itu sebetulnya arti dari kedewasaan. Jadi kalau kita mau perhatikan seperti itu, seharusnya orang dewasa lah yang bisa dan boleh menikah. Sehingga bukan orang yang cuma ingin menikah, lalu ingin menikmati hal-hal tertentu. Sehingga kalau orang dewasa, dia akan waspada sebetulnya diri mengenal dirinya itu siapa. Nah, kalau mengenal dirinya siapa, itu berarti artinya apa? Misalnya dia tahu dirinya adalah seorang pegawai rendahan. Dia gajinya itu barangkali hanya 1,5 juta setiap bulan tinggal di Jakarta. Nah, meskipun usianya sudah 30 tahun, nah, seharusnya dia itu berupaya untuk mendapatkan yang lebih, gitu ya. Tapi dia harus waspada. Soalnya income-nya cuma segini. Nah, kalau mau menikah, itu artinya mau hidup dengan penghasilan yang seperti itu. Nah, itu sebetulnya juga mungkin, bisa saja. Ya, yang utama, sebetulnya orang dewasa itu juga mampu untuk bisa memilih prioritas. Nah, prioritas itu artinya, ya, prioritas di dalam pernikahan itu apa? Bukan punya apa, gitu ya. Tapi bagaimana hubungan dengan istrinya? Itu prioritas. Oleh karena prioritas dalam pernikahan Kristiani adalah supaya mereka berdua disatukan. Sehingga mereka terstimulir pertumbuhannya. Sehingga mereka menjadi makin dewasa. Nah, sehingga intimasi dan sebagainya penting sekali dalam hubungan suami istri.
Lebih
dari materi dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Begitu. Nah, dan sehingga seharusnya orang dewasa yang menikah, seharusnya dia itu tahu memilih prioritasnya.
Jadi kalau begitu Pak, sebetulnya beberapa kesalahan yang sering itu oleh karena mereka cuma memikirkan mengenai kebendaan, mengenai apa yang mereka itu harus capai, misalnya dalam 1 tahun pertama, 3 tahun pertama, begitu. Lalu kemudian 5 tahun pertama, kan sekarang anak-anak muda sekarang itu selalu mereka mempunyai target. Sehingga misalnya, kalau toh setelah 3 tahun, target mereka sudah punya anak 1, karena umur, begitu ya. Lalu kemudian sudah harus punya rumah, punya mobil. Sedangkan dalam situasi ekonomi yang seperti sekarang ini, sebetulnya kemajuan daripada penghasilan mereka itu tidak sesuai dengan apa yang mereka idamkan, begitu. Kan lalu kemudian sebetulnya, perasaan tidak puas, perasaan saling menuntut, perasaan saling mempersalahkan, itu kan kemudian lalu menjadi besar. Dan justru seperti tadi Bapak yang katakan gitu ya, prioritas untuk mereka itu menjalin hubungan, prioritas untuk saling menstimulir sehingga hubungan keduanya itu tumbuh, lalu kan menjadi prioritas yang terakhir begitu Pak.
Oh iya, itu justru terabaikan sehingga akhirnya, dengan misalnya mengkrediti, kredit itu, apakah itu menjadi kesalahan? Sebetulnya, kebendaan itu selalu membutuhkan kita beradaptasi. Anehnya itu maksudnya, seorang yang berani membeli kulkas saja, terpaksa dia harus menaikkan akan tegangan listriknya. Oleh karena kalau tidak, tidak cukup dia. Berapa buat di rumahnya, tidak cukup. Nah, berani beradaptasi. Berani mengkredit mobil, seharusnya dia sudah memikirkan pengeluaran-pengeluaran untuk maintenance-nya, untuk bensinnya, untuk bahannya, untuk oilnya, berkala itu. Berarti itu harus disadari bahwa sebetulnya itu benda itu sendiri itu menuntut adaptasi. Apalagi hal-hal yang lain. Jadi kalau kita mau perhatikan itu seharusnya orang itu kalau mau menikah, ya dia harus gereja, sama seperti yang Tuhan Yesus katakan, mau membangun menara harus bisa mengatur budgetnya. Apakah cukup untuk menyelesaikannya?
Jadi kalau begitu, tidak heran begitu ya Pak, kalau Pak kita melihat banyak sekali orang-orang yang tergoda misalnya. Oleh karena kebutuhan materi ini kan memang kebutuhan yang paling dasar ya. Orang jadi tergoda sebetulnya untuk korupsi, untuk melakukan hal-hal yang tidak jujur begitu. Apapun itu, hanya supaya mendapatkan yang lebih. Supaya bisa mencukupi akan kebutuhan primernya yaitu materi ini. Yang walaupun seperti tadi Bapak katakan ya, kebutuhan itu makin banyak begitu dengan kita mempunyai lebih banyak benda-benda itu, lalu kebutuhan maintenance, kebutuhan listrik, kebutuhan ongkos daripada kehidupan sehari-hari, itu kan lalu kemudian makin membengkak. Mau tidak mau kita harus mengorbankan karena adanya ketegangan di dalam rumah tangga itu, terpaksa loh Pak, kita itu harus mengorbankan misalnya keintiman, cinta kasih, kan begitu.
Lalu godaan untuk bisa mendapatkan uang banyak itu besar sekali.
Iya.
Jadi berarti dia nanti akan barangkali diam-diam dagang ekstasi, diam-diam ya. Itu barangkali menjadi agen ini, agen itu, sesuatu yang tidak baik. Sampai kita melihat banyak anak Tuhan itu menjadi agen tempat perjudian, agen untuk
menyewakan film porno,
film-film yang tidak baik, begitu. Jadi oleh karena apa? Oleh karena ingin jalan pintas, bagaimana cepat kaya? Karena kebutuhan sudah besar sekali. Bahkan yang mengherankan lagi, dari keluarga-keluarga yang sederhana itu, kadang-kadang kita melihat anaknya disekolahkan di sekolah-sekolah yang bergengsi, dileskan lagi. Jadi untuk anak dan les saja itu bisa sampai 1 bulan barangkali 1,5 juta.
Sehingga itu tekanan itu menjadi lebih
luar biasa.
Besar begitu ya.
Dan akhirnya hubungan suami istri terus tegang, hubungan orang tua dan anak terus tegang. Jadi ketegangan seperti itu tujuan pernikahan yang Tuhan itu inginkan tidak pernah dipikirkan apalagi dikerjakan.
Dan seolah-olah mereka sudah ada di dalam situasi ini dan tidak bisa keluar begitu.
Tidak bisa keluar.
Mereka harus seolah-olah kerja itu 20 jam sehari, ada yang 18 jam begitu. Hanya untuk memenuhi kebutuhan materi yang primer menurut mereka begitu.
Padahal kita tahu, sebenarnya Tuhan itu sebenarnya mencukupkan. Sampai kita itu dikatakan di dalam khotbah di buku itu, lihatlah burung-burung di udara. Apakah mereka itu menabur atau apa? Ternyata Tuhan juga mencukupkan. Lihatlah bunga lili di pinggir jalan itu, di padang. Bahkan Tuhan menghiasi dengan keindahan yang lebih daripada apa yang Salomo di sananya itu punya. So beautiful, luar biasa. Lalu Tuhan itu mengakhiri itu dalam Matius pasal 6 itu. Kekhawatiran seperti ini hanya dicari oleh bangsa-bangsa yang sebetulnya tidak mengenal Allah. Jadi harus diwaspadai. Mereka sebetulnya Tuhan tidak pernah membiarkan dalam Mazmur 37 yang dikatakan sampai sekarang ini. Saya sampai masa tua tidak pernah melihat anak-anak Tuhan dibiarkan menjadi peminta-minta. Tidak pernah.
Jadi kalau begitu Pak, kalau kehidupan kita itu cuma tergantung pada materi begitu ya, kemungkinan besar loh orang itu lalu kemudian justru berani melakukan seperti tadi yang Bapak katakan, seolah-olah harus gambling dengan kehidupan ini. Oleh karena mereka merasakan, kalau menuruti apa yang Tuhan mau, kok rasanya lama sekali begitu. Apalagi seperti Bapak katakan, itu burung-burung di udara, mereka tidak memintal, mereka tidak anu, tetapi Tuhan memberikan kecukupan. Bagaimana orang itu lalu kemudian bisa percaya begitu, di dalam kebutuhan materi yang begini besar, dan mereka harus menantikan kasih karunia dan pertolongan Tuhan dengan kehidupan mereka sehari-hari yang dalam tanda kutip pas-pasan.
Bagaimana bisa percaya? Ya, kembali lagi kepada soal level kematangan imannya.
Yeah.
Jadi cuma kita terpanggil untuk membuka hati kita supaya Roh Kudus itu menuntun. Begitu. Jadi kalau hidup kita tidak rohani, Roh Kudus tidak menuntun. Jadi hidup ini mesti rohani. Bukan lalu kita menjadi ekstrem, orang soleh, aneh, dan gitu.
Tapi tidak bekerja, begitu.
Rohani itu artinya, memang ada waktu kita berlutut di hadapan Tuhan, menginginkan kedekatan dengan Tuhan. Nah, itu artinya rohani. Berarti yang hidup itu ingin kepekaan kepekaan hidup-hidup. Nah, nanti Tuhan yang prinsipnya, siapa yang setia dengan hal yang kecil, dia akan setia dengan hal yang besar. Berarti Tuhan akan menambahkan. Kepada apa yang lebih besar lagi? Matius 25. Gitu.
Karena sebetulnya tidak ada yang bisa menggantikan begitu ya. Cinta kasih daripada Tuhan, belas kasihan daripada Tuhan ini tidak bisa digantikan dengan seolah-olah begitu ya. Wah, keinginan ataupun kebutuhan materi saya besar loh Tuhan, ini yang harus lebih dulu begitu. Sampai kita itu mengesampingkan sebetulnya itu hubungan kita itu dengan Tuhan. Sampai mungkin kalau seperti tadi yang Bapak katakan itu, bahwa kalau hidup kita itu lalu melulu itu hanya untuk mencari materi. Kemungkinan besar kalau satu hari seseorang itu lalu kemudian usahanya menjadi bangkrut, kemungkinan besar cintanya juga habis itu.
Ya, saling menyalahkan.
Ya.
Itu biasanya kan sebenarnya banyak orang itu tidak membangun hubungan suami istri. Nah, kami harap para pendengar itu mengerti dengan sungguh. Pernikahan itu harus dibangun. Jadi tidak bisa pernikahan dibiarkan berjalan natural meskipun permulaannya itu baik. Tidak bisa. Oleh karena natural secara alami kita orang berdosa. Sehingga oleh karena kita orang berdosa, tidak perjalanan ini prosesnya pasti tumbuh onak dan duri. Itu hasil dari dosa itu seperti itu. Sehingga kita perlu waspada. Setiap pernikahan harus dikerjakan. Jadi seperti tadi, jika kita itu waspada apa yang sebenarnya sedang terjadi ya dalam hidup kita ini.
Iya. Dan sebetulnya memang materi itu perlu, tetapi jangan sampai materi itu yang mengontrol kehidupan kita, begitu ya Pak ya?
Iya, sederhananya seperti itu, tetapi yang utama itu adalah kita itu waspada. Sebetulnya prinsip Alkitab itu apa sih? Dan Tuhan memberikan kepada siapa saja, jika lu dia bekerja. Tapi apa yang Tuhan berikan, itu sesuai dengan kemampuannya. Nah, kalau Tuhan melihat kemampuannya masih bisa dipercayai itu untuk hal yang sedikit, Tuhan tidak akan memberikannya. Setan bisa memberikannya beratnya. Dunia itu bisa menawarkan hal yang tidak baik.
Yang bisa cepat didapat, begitu ya?
Dalam Tuhan itu, kamu setia. Nanti akan bertambah.
Dan kalau kita melihat sebetulnya kayaknya begitu ya, kita itu selalu seolah-olah tuh diperhadapmukakan dengan pilihan begitu, mau cepat kaya atau mau lambat gitu. Nuruti Tuhan biasanya lambat menjadi kaya, tapi aman begitu. Tapi di balik itu kita tidak melihat sebetulnya maksud dan rencana Tuhan di dalam pernikahan kita itu sebetulnya apa. Itu kan yang seringkali kita tidak lihat, Pak.
Ya, perjalanan iman seperti ini, itu banyak juga hamba-hamba Tuhan yang mencoba untuk mengatihannya.
Ya.
Sehingga hamba Tuhan mengajarkan mengenai prosperity, mengenai apa, sukses, terus ke sana saja. Jika anggota-anggota jemaat itu pikirannya lupa terhadap prinsip yang Alkitab ajarkan. Memang Tuhan menghendaki setiap orang tidak menjadi pengemis. Tuhan akan mencukupi kebutuhan-kebutuhan primer pada waktunya. Nah, bagi orang yang bekerja, setia dengan yang kecil, Tuhan akan bertambah. Sehingga jangan sampai kita lupa dan kita lalu memainkan Tuhan, seolah Tuhan itu pasti seperti baal-baal itu, mamon-mamon yang kita suka.
Yang selalu harus menuruti apa yang kita mau dan kita tuntut begitu ya. Tapi yang lebih lagi Pak, mungkin yang terakhir itu adalah bahwa sebetulnya seperti tadi ya, kebutuhan materi itu sah-sah saja. Tetapi seringkali kalau itu menjadi tujuan yang utama, itu sudah membuat sebetulnya hidup kita itu dikontrol oleh nafsu sebetulnya. Untuk
sehingga kita waspada. Sebetulnya antara iman dengan mematikan natur dosa itu sebetulnya dua hal yang terus-menerus harus hadir. Sehingga kita berupaya dengan iman mengizinkan Roh Kudus menolong kita dan prinsip kebenaran firman itu menerangi kita. Dan kita dengan itulah kita berjalan di dalam terang pemberian Tuhan. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah mendengar hal-hal seperti ini, mungkin Anda mulai berpikir, melihat kanan-kiri, ada keluarga, teman, yang juga berkumpul banyak dan masalah yang sama. Jika Anda ingin menjadi konselor untuk menolong mereka, atau Anda mempunyai S1 dengan latar belakang apa saja, Anda bisa join dengan kami. Kami menyediakan satu program magister konseling. Dan itu terbuka untuk siapa saja dengan S1 supaya bisa ikut tes pada bulan Januari atau Mei atau juga Juli tahun 2005. Ya, Tuhan memberkati.